Po, ka prolla vi këtu krejt, do më thonë, po, arikam po veç afër, jo veç larg, edhe arikam që shumë e po, kam dishyshe, kam një, shumë du me po një arik, po kërës mu i me po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka një erë, kërës shumë arik, edhe përse ka shumë arik në pjesën e shorit, ka shumë.
Për i kryqat e tje, qëra ka qenë djenja? Kur vetë ke kaluën për
një shtetë? Për gjithë shkafi që ti kalon që është diçka e re për ty, ti del një dimenzion tjetër, tjetës tone. Edhe del një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithka që më ka ndohë, se unë e dal edhe në Gërmi vrapoj shpesh vetë. Bile, Gërmija është këto ofër, po. Një ditë që ku më vrapu ka që natën Gërmija. Aden, edhe menzis pritra se janisi me është roshi edhe janisi me mjegullu edhe qaja pjesa është komplet adrenalin që është ndodhë dhe në mole dhe më thonë. Edhe kur kthesh posht është një satisfakcion edhe qaja është diçka e retet e edhe do në provu apet une edhe të mole tam provoj prap.
A ka pas në e rast kur keni qenë në mal edhe me hup orientimin ose kur keni qenë grup ose që shë keni menagju po, ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shka këtë mjegullës
zakonisht kur
keni menagjohen që të situatë
kur keni na une personalisht i kam edhe epat në për telefon cilat i mboj edhe kur ka shumë mjegull do më thoni për cilën e për mes epave të që i kam ose në Garmin ose në telefon edhe ato t'i tregojnë, domethënë se ato janë pjesë që janë të digitalizuar edhe në chat form, domethënë përveç Lubotene që jam kanë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubotenen domethënë e kum bë pa kretu ka qenë mjegull, edhe e kum bë pa asnjë app, edhe prej stoneve deri te Lubotenin alt ka qenë komplet mjegull. Edhe unë jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Tashtu, Lubotini është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubotini vogël që quhet, edhe Lubotini, kur janë shku te Lubotini vogël, i kom thonë, okej, po vazhdojnë ana dhe te Lubotini vogël. Momentin që kena prap mjegull dhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtet nuk banë. Kur janë shku atu është qelë pak, edhe se u qelë pak e na vazhdu, po prap ka pasir, prap u se mjegla në stop, vjen edhe shkon në stop. Edhe kena vazhdu prap, se pak a shumë në Lubotinin e di pak si flajt, se kumë bo shumë herë, edhe normalisht. Edhe imi shkur dhe Rinalt, e kemi bo piken, edhe atu komplet u hjek mjegla, që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt ecjes. Edhe ato do më thonë kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, ne jemi konë përmbi mjegull. Dhe vish paramentoti si kur me konë përmbi ocean, qa që bukur rëkon. E që kja ka qenë?
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërku ka shumë njerës që nuk janë të vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Çfarë këshilla ju kishe dhënë këtyre njerëzve?
Unë shpesh edhe në emisione tjera e tham, na realisht bojna shumë kur bojna ecje, bojna edhe shumë fotografi dhe plasojna shumë. Edhe ato janë forma të mira të promovimit të vendit dhe promovimit të maleve. Po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njëjtë sikur ti të sheh në sikur ti je aty edhe sikur ti të plasoni foto komplet është tjetër. Kështu që për ata po ju tham aty në Ajdeni, shihni live vendet më të bukura tona që i kena, edhe ndryshojnë jetën e juve për të mirë.
Cilat janë përfitimet për këta njerëz?
Gjithçka është fizike, psiqike, edhe shohin vendin, njohin vendin e vet më mirë, edhe dojnë vendin e vet më mirë kur ti shohin çatë bukuri. Unë për shembull kam njerëz që kur vin ato, na dhe çat shumë jena lidh me malin edhe me vendin, so tash vish kena forma qysh me ruajt ambientin, çat me bosanë të mira, edhe që kjo është ajo.
Të kjo është mesazhi më i rëndësishëm që mundohesh me përqu për mes punës që e bën për natyrën.
Po tashse, na ku shkojna në për male, pishojmë sa degradume janë malet. Te për degradume, do më thonë i kanë prishëm. Do më thonë, ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në përmes që tynë, edhe në përmes që sojna, runi malet, se malet janë jeta jonë, mos të prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mi zorë, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bo keq këti vendi. E kështu që Po këtu do të më kanë, do të më kanë ndoshta politika më gjonat prej prej institucioneve që më marr iniciativa më smilam u prenë çat formë se shumë janë degradu.
Çfarë mesazhi ki për të rritë e Kosovës që janë të interesuar për eksplorim malor ose ende nuk kanë filluar?
Po, i shofën e tritë në Kosovë, ata janë, normalisht, faza aty në tash është me dalë kafeve, me, abden, po, ka dhe asë tritë cilët janë, janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe, edhe ata e bojnë një farloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rive tjerë që, se, momentin që ata plasojnë fotografi, ata automatikisht shihen edhe prej trive tjerë. E unë ju kisha thonë atyne që t'ju bashkohen trive edhe shoqërisë këtyne që veç janë ardhur, edhe të vinë, edhe ndoshta një herë vinë, edhe një herë hjekën, po tjetër herë kanë shumë atlet, edhe kanë më ndryshu veten më pari, tani do më thonë qasjen dhe i shoqënisë, edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit, edhe kanë më pas një, një jetë më shëndetshme.
Valjet e shumë knaci me dëgju historit e tua dhe për jetimet tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, Dja.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjet e Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për përvojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.